السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana al-Mustatab Syarhu Aqidah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan akidah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berkaitan dengan rukun iman yang enam. Di sini Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasan tentang iman kepada Al-Yaumil Akhir. Ya, sudah kita sampaikan syarah penjelasan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para rasul. Sekarang kita sampai kepada al-iman bil yaumil akhir atau al-iman bil ba'ats. Ya, kalau di sini halaman 41. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala, "Wa hakadzal imanu bil ba'tsi ba'dal maut." Demikian pula wajib kita mengimani hari kebangkitan setelah kematian. Al-iman bil yaumi al-akhir. Fa innahu yu'minu bihi al-mu'minun. Karena inilah yang diyakini, diimani oleh orang-orang yang beriman. Tidak sah iman seorang hamba sampai komplit imannya terhadap enam rukun iman. Ya. Tidak beriman kepada hari akhir, tidak sah keimanannya. Dan ini pula yang dahulu orang-orang musyrikin mengkufurinya, alias tidak mengimaninya. Ya, salah satu kekafiran orang musyrikin, karena mereka tidak mengimani hari kebangkitan, hari akhir. Seperti yang Allah kabarkan dalam surat At-Taghabun, za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka meyakini mereka tidak dibangkitkan. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak dibangkitkan. Qul bala, katakan Nabi Muhammad, sekali-kali tidak. Bahkan mereka akan dibangkitkan. Makanya ijma ulama mengatakan yang tidak mengimani hari akhir, yang tidak mengimani hari kebangkitan, tidaklah menjadi seorang muslim ataupun mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramid. Orang-orang musyrikin mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Orang musyrikin tidak mengimani hari kiamat, hari akhir, hari kebangkitan. Kata mereka tidak masuk akal. Bagaimana orang yang sudah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi? Ini salah satu kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Menolak firman Allah. Menolak hari kiamat. Karena kata mereka tidak masuk akal. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun orang mukmin yang sejati, ahlus sunnah wal jamaah, mereka menundukkan akal kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ahlus sunnah meyakini akal kita terbatas. Sebagaimana mata kita, penciuman kita, pendengaran kita semua terbatas. Maka tidak boleh seorang muslim atau muslimah menuhankan akalnya, menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Sebagaimana orang musyrikin, salah satu alasan mereka mengapa menolak hari kiamat, karena mereka menganggap tidak masuk akal. Na'udzubillahi min dzalik. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramid. Orang musyrikin mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Maka Allah membantah, Allah menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, yang menghidupkan orang yang telah mati dan menjadi tulang belulang adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah sanggup menghidupkan, menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar menghidupkan kembali. Maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim mukmin harus betul-betul mengimani rukun iman yang kelima ini, yaitu al-iman bil ba'ats, iman kepada hari kebangkitan, al-iman bil yaumil akhir. Wa yu'minuna bima yakunu fihi mimma akhbarallahu anhu fil Qur'ani wa mimma akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fis sunnati. Orang-orang beriman mengimani semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, hadis yang sahih tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Dan itulah definisi al-iman bil yaumil akhir. Apa itu al-iman bil yaumil akhir? Al-iman bima yakunu ba'dal maut. Mengimani semua kejadian setelah kematian yang tentunya telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini masalah gaib. Tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil dari wahyu ilahi, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh berkata ini dan itu tentang hari kiamat kecuali dengan wahyu ilahi berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yu'minuna bil hayatil barzakhiyah. Di antaranya yang wajib diimani, yang telah Allah kabarkan dan dikabarkan Rasulullah SAW tentang kejadian setelah kematian, yaitu masalah kehidupan di alam barzakh. Yaitu al-iman dengan adanya fitnah kubur, nikmat atau adab kubur. Ini adalah tahapan pertama setelah kematian manusia. Manusia melewati yang pertama kehidupan di alam dunia. Setelah dia mati, melewati alam barzakh. Alam pembatas antara alam dunia dan amal akhirat. Ya. Yang diistilahkan dengan alam kubur. Dan alam kubur itu bukan maknanya pemakaman, kuburan yang di pemakaman itu, bukan itu. Kalau itu masih alam dunia. Makanya mungkin banyak orang yang salah paham, gagal paham tentang kuburan dengan alam kubur. Kuburan yang kita lihat ya, di pemakaman itu masih alam dunia. Alam barzah, alam gaib. Tidak bisa kita panca indera, nggak bisa kita lihat. Ya. Ini yang harus betul-betul dipahami. Wajib mengimani adanya alam barzah. Orang yang mati, kata para ulama, komat kiamatuh, telah tegak hari kiamatnya. Dia harus melewati yang pertama, alam barzah. Di alam barzah, yang terjadi di antaranya, adanya fitnatu al-qabr. Nanti akan disampaikan oleh beliau di sini. Wa anna laha sifatiha. Alam barzah, ada kejadian-kejadiannya. Wahya min ilmil ghaib. Dan ini termasuk ilmu ghaib. Orang beriman yu'minuna bil ghaib. Mengimani hal-hal yang ghaib. Tentunya sekali lagi, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Tidak mengada-ada. La yatakallaful insan syai'an min ilmi kaifiyatiha. Tidak selayaknya bagi seseorang untuk mendalam-dalami ya, tentang bagaimana kejadian hari kiamat tanpa dasar dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, apalagi sampai menyebarkan berita hoax ataupun bohong atau tundusta yang berkaitan dengan alam barzakh. Seperti misalnya ada yang mengaku bisa mendengarkan azab kubur. Ya, na'udzubillah min dalik. Ini dusta, wajib kita dustakan. Kenapa demikian? Karena Rasul sendiri telah mengatakan tidak ada yang mendengar azab kubur dari manusia maupun al-jin. Dalam hadis yang sahih tentang perjalanan roh manusia. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang lebar, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir, maka dia akan dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan ke sebuah gunung, kata Rasul, akan hancur gunung tersebut. Palu itu akan dipukulkan kepada orang tadi. Dan dia pun menjerit. Dengan jeritan yang tidak bisa didengarkan, kata Rasul, oleh as-saqalan. La yasmahu as-saqalan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarkan teriakan jeritan azab kubur. Ya. Ini masalah gaib. Dan Rasul juga menegaskan, laula alla tadafanu, la da'utallah an yusmi'akum min azabil kubri ma'asma'. Seandainya aku tidak khawatir, kalian tidak saling memakamkan, aku akan mendoakan. Aku akan berdoa kepada Allah, agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur yang aku telah dengarkan. Aku yang dengar. Azab kubur, nikmat kubur, masalah gaib. Maka cukup kata beliau, lakin yakifu ma'anusus allati ja'at fi bayaniha. Cukup seorang muslim-muslimah, mengimani apa yang ada di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih tentang penjelasan alam barzakh, an hayatil mayit, tentang kehidupan orang yang telah meninggal dunia. Idza wudi'a fi qabri hayatan haqiqatan. Ya, yang dia disemayamkan di kuburnya. Orang yang telah disemayamkan di kuburnya, dia hidup di alam barzakh. Dan alam barzakh, alam ghaib, tidak kita ketahui. Maka jangan dikiaskan dengan alam dunia. Dan ini salah satu sebab yang banyak menyerumuskan sebagian kaum muslim ke dalam kesyirikan. Ketika salah paham dalam masalah ini. Misalnya mereka ketika mendengar ayat Allah, membaca ayat Allah, la tahsabanna alladhina kutilu fi sabili amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati, bahkan mereka hidup yaitu di alam barzakh, dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kalau orang yang mati syahid saja bisa hidup, demikian pula dengan wali-wali yang telah mati di alam barzakh. Maka boleh minta-minta kepada wali yang telah mati tersebut karena mereka masih hidup, kata Allah. Maka dijawab oleh para ulama, tidak sama kehidupan di alam barzakh dengan kehidupan di alam dunia. Mereka hidup, namun kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka. Ya. Apalagi Allah mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah dikubur. Ya. Ini hukum asal. Orang yang telah mati tidak bisa mendengarkan yang masih hidup di dunia. Sudah enggak connect. Kalaupun ada yang mengatakan, bagaimana dengan hadis orang yang telah mati kemudian disemayamkan mendengar suara terompah. Itu kejadian khusus, pengecualian, tidak bisa dikiaskan. Oh, kalau begitu kita boleh mentalkinkan yang telah mati, mendiktikan yang telah mati. Kalau engkau ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, siapa rohmu, jawablah Allah. Alias jadi joki orang yang telah mati. Ini tidak ada dasarnya. Yang telah mati tidak bisa mendengarkan. Kecuali tadi suara terompah saja. Tidak boleh dikiaskan, ini masalah gaib. Ini yang harus betul-betul dipahami. Ada yang mengatakan kalau sudah di alam barzakh mereka masih hidup. Tapi, sekali lagi, mereka menambah-nambahi dengan mengatakan kalau begitu boleh meminta-minta kepada yang telah mati tersebut, entah dengan nama tawassul atau yang lainnya. Dan sekali lagi, beda kehidupan di dunia dengan kehidupan alam barzakh. Iya, orang yang mati syahid, kata Allah, mereka hidup. Cuma kita nggak tahu kehidupan mereka. Dan yang wajib kita yakini juga, orang yang mati syahid, yaitu yang mati di medan pertempuran di atas ajaran Rasulullah SAW. Bukan mati sangit ketika bom bunuh diri ataupun menjadi teroris. Teroris bukan mujahid. Mereka kalau mati tidak mati syahid. Mati syahid itu, kata para ulama, kalau mereka mati di medan pertempuran, fi sabilillah. Betul-betul jihadnya di jalan Allah, ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sekali lagi, mereka para teroris, bukan mujahidin, dan kalaupun mereka mati karena bom bunuh diri mereka, karena perbuatan teroris mereka, maka mereka tidak akan mungkin menggapai derajat asyhadah karena mereka menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Bahkan banyak ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang berjihad namun tidak di atas jalan Allah dan Rasulullah SAW. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, betul ayat Al-Quran menyebutkan tentang masalah jihad, keutamaan jihad. Namun kata beliau, la budda wa yajib an yu'raf al-jihad al-syar'i alladhi amarallah bihi wa rasuluhu minal jihad al-bid'i. Namun wajib dibedakan mana itu jihad yang syar'i, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan mana itu jihad yang bid'ah. Jihadnya kelompok Al-Khawarij yang mereka berjihad tanpa ilmu yang benar, tanpa dalil, tanpa tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan tanpa bimbingan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillahi min dalik. Kita kembali kepada pembahasan. Alam barzakh ini masalah alam gaib. Jangan berbicara tentang masalah gaib kecuali dengan ad-dalil dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah wa qala Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian wasu'alul malakain lahu an thalathati usul. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadani yuqalu li ahadima munkarun wal akhar nakir. Kalau mayit sudah disemayamkan akan didatangi oleh dua malaikat yang ciri mereka azraqani aswadan, ya, atau aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hitaman, yang satu dinamakan mungkar, yang lain dinamakan nakir. Ya, mungkar dan nakir itu dari kata-kata an-nakirah. Karena dua malaikat itu tidak dikenal oleh yang dikubur tadi, sang mayit tadi. Ya, bukan dari asal kata mungkar, nahi mungkar, bukan. Namun dari kata-kata nakirah yang tidak dikenal. Kemudian, dua malaikat tersebut akan bertanya, marabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka wa ma dinuka? Ya, bertanya tentang anir Rabb, wa anid din, wa anir Rasul. Ya, dan ini salah satu motivasi penulis kitab ini, Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, menulis kitab Al-Usul Al-Thalatha, atau Salasatul Usul. Tiga prinsip dasar agama yang berkaitan dengan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ya. Ini juga wajib untuk kita apa betul-betul pahami. Ini ujian yang sangat dahsyat. Ujian di alam barzakh. Wa indaha yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika itu orang-orang yang beriman akan dikuatkan, dikokohkan oleh Allah dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-qaul tsabit ketika di alam barzakh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyemayamkan para sahabat beliau dahulu, beliau mengatakan kepada yang ikut mengiringi jenazah ketika di pemakaman, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tsabit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang telah mati ini dan mohonlah kepadanya ketetapan. Was'alu lahu at-tsabit, mintalah ketetapan baginya karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, semuanya akan ditanya. Sekali lagi, ini yang perlu untuk kita persiapkan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya di alam barzakh akan ada nikmat dan azab kubur. Kalau orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir bifadlillah, karena karunia dari Allah, pertolongan dari Allah tadi, yusabbitullahu alladhina aman, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib tadi yang panjang lebar, dan juga yang lainnya, orang yang telah menjawab pertanyaan mungkar wan nakir dengan mengatakan Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam, maka Allah akan bukakan pintu surga. Allah akan perlihatkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia masih di alam barzakh, namun dia bisa merasakan nikmat surga. Meskipun dia di alam barzakh, karena dia bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, maka dia merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir akan mendapatkan azab seperti tadi. Akan dipukul dengan palu yang akan menjadikan dia teriak menjerit dengan sekeras-kerasnya. Yasma'u kullu syai', yasma'u kullu syai', didengar oleh segala sesuatu ila saqalain, kecuali jin dan manusia, kata Rasulullah SAW. Disempitkan alam kuburnya, ditampakkan api neraka, seperti yang Allah firmankan tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Allah berfirman, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Seraya dikatakan kepada para mereka, masukkan dia ke neraka jahanam, azab yang pedih lagi. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat tadi mengatakan, hadil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil kuburi fil barzakh. Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan adanya azab kubur. Azab kubur hak. Ya. Seandainya tidak ada atau tidak hak azab kubur itu, enggak mungkin Rasul mengajarkan kepada kita doa berlindung dari azab kubur. Sebagaimana Rasul mengajarkan kita doa berlindung dari empat hal setelah tasyahud al-akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Seandainya azab kubur tidak ada, tidak mungkin Rasul mengajarkan doa seperti ini. Sekali lagi, Ahlussunnah meyakini adanya azab kubur. Ini berlainan dengan kelompok Mu'tazilah atau liberal yang menuhankan akal. Kata mereka, tidak masuk akal akan adanya azab kubur. Karena kata mereka, kalau digali, misalnya kuburan orang yang paling fajir, atau bahkan orang kafir, kata mereka, tidak ada api yang ditampakkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, karena gagal paham dalam memahami bedanya antara liang lahat di pemakaman dengan alam kubur, alam barzah. Alam kubur, alam barzah, alam ghaib. Ya. Sekali lagi, bukan yang di pemakaman yang digali itu. Itu alam, masih alam dunia. Ya, makanya istilah alam kubur pun kata para ulama, itu lebih umum. Alam barzakh lebih umum daripada pemakaman. Karena tidak semua orang ketika mati dikubur. Ada orang mati karena dimakan buaya, dimakan ikan, hiu misalnya. Dia mati di perutnya ikan. Apakah dia akan mendapatkan fitnah kubur, nikmat atau azab kubur? Iya. Karena istilah alam kubur itu secara umum, yaitu mereka yang kebanyakan ketika mati kemudian dikubur. Ya. Namun itu lebih luas dari itu semuanya. Orang yang mati dimakan hewan tadi tetap akan menjalani alam kubur atau alam barzakh. Dan itu alam ghaib. Tidak kita berani berbicara tentang hal ini kecuali dengan dalil. Qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah alam barzakh, kata para ulama, azab kubur ada dua. Azab yang terus-menerus sampai hari kiamat, hari kebangkitan, ada pula yang mungkotik terputus sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Seperti dalam hadis, ketika Rasul melewati kuburan dua orang, kemudian Rasul menancapkan pelepah kurma. Kata Rasul, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Adapun yang pertama karena dia tidak bersuci dari buang air. Yang kedua karena suka mengadu domba di antara manusia. Ini azab bagi pelaku dosa besar yang terputus sampai dia betul-betul diberikan balasan yang simpan di alam barzakhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab kubur bagi orang kafir kekal abadi sampai hari kiamat. Bahkan hari kiamat pun mereka diadab. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah melewati alam barzakh, kemudian melewati al-ba'ats. Wal murad bil ba'ats huwa hasrul khalaik yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan hari al-ba'ats, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu, adalah dikeluarkannya manusia dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ini tahapan pertama di hari al-qiyamah, di hari akhir. Adapun alam barzakh masih belum yaumil akhir sebetulnya. masih jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat, yaumil akhir. Makanya kata para ulama, tidak benar ketika ada jenazah yang disemayamkan, kemudian mengatakan, kita telah mengantarkan si fulan di tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan yang keliru, bahkan ada unsur kufur kepada hari kebangkitan. Karena orang yang mati kemudian disemayamkan di alam kubur, dia masih akan melanjutkan perjalanan kepada hari kiamat. Alam barzakh masih belum sampai kepada hari al-akhir. Maka harus diluruskan, keliru. Kalau orang itu ketika disemayamkan dikatakan telah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata Syekh Muhammad bin Sa'imin, itu ada unsur kufur terhadap hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, karena setelah alam barzah akan ada hari kebangkitan, akan dibangkitkan dari alam kubur. Itu setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka binasalah semua yang ada di atas muka bumi ini. Fasa'iqa man fis-samawati wa ardi. Demikian pula yang ada di langit illa man syaa Allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka ketika itulah manusia bangkit dari alam kuburnya. Inilah yaumul al-ba'ts, hari kebangkitan. Dikeluarkan dari alam kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Wa hasyrul khalaiq yaumil qiyamah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari Muslim, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan ghullan. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat menghadap kepada Rabb kalian dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghullan, tidak dikhitan. Dalam riwayat buhman, ada yang mengartikan buhman tidak berbicara sama sekali. Hufatan ghera muntailin. Hufatan tidak memakai sandal. Wa uratan ghera mustatirin. Tidak berpakaian. Wa ghulan ghera makhtunin. Tidak dikhitan. Dalam riwayat, Imam Bukhari juga dikatakan, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arijal wa nisa, yandur ba'dum ila ba'din. Ya Rasulullah, apakah perempuan dan laki-laki tidak saling memandang? Karena mereka apa? Tidak berpakaian sama sekali. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'dum ila ba'din. Perkaranya, kondisinya lebih dahsyat dari sekedar mereka melihat kepada sebagian yang lainnya. Ini bahkan Allah gambarkan bagaimana hari kiamat kelak. Allah mengatakan, yauma yafa'ida ja'atis saqa. Ketika datang hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, lari dari istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Hakada la yajidu ahadum illa mawdi'ul qadamain. Sampai dikatakan, tidak ada seseorang pun di hari kiamat di padang mahsyar mendapati tempat kecuali hanya dua telapak kaki. Seraya dikatakan dalam firman Allah surat Al-Qamar ayat 8, muhti'ina ila da', mereka bersegera menuju kepada panggilan para malaikat. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat berat. Sampai digambarkan oleh para ulama, matahari sangat dekat dengan mereka. Hanya 2 mil saja dari atas kepala mereka. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Wa ma dzakara Allah azza wa jalla min al-ahwal wasyada'id wal kurub allati tahsal khaliq haqqun. Dan apa yang Allah sebutkan dari kedahsyatan, kengerian, ya, kegundahgulanan, ya, manusia itu hak semuanya, wajib kita imani. Sebagaimana tadi dalam Al-Qur'an Allah katakan yauma yafirru mar'u min akhi. Ya, orang itu akan lari dari keluarganya, padahal mereka adalah orang yang dicintainya, orang tuanya, bapak ibunya, bahkan anak dan istrinya, mereka semuanya tidak pedulikan karena dahsyatnya hari kiamat tersebut. Ini wajib untuk kita yakin, semua adalah hak. Wa dzakara syafa'ah, demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih tentang asyafa'atul uzma. Ketika manusia dalam keadaan gundah gulana, matahari dekat dengan mereka, sebagian mereka tenggelam dengan keringat mereka, mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam memohon kepada Allah menyegerakan keputusan hisab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak sanggup memenuhi permintaan mereka. Nabi Adam mengatakan itu nuhan awal rasul. Datangilah Nabi Nuh rasul yang pertama. Manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam. Maka Rasul pun sujud di hadapan Allah. Dan Allah pun berkata, Irfa ra'sak wa satu'ta wa sya'du syafa'. Angkatlah kepalamu. Mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Ya. Dari sini pula kita mengetahui kulillahi syafaatu jami'ah, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan minta di dunia ini syafaat langsung kepada Rasul. Jangan mengatakan ya Rasulullah berikan aku syafaatmu, ini syirik kepada Allah. Rasul saja minta kepada Allah, tidak langsung Rasul memberikan. Namun apa minta kepada Allah setelah diizinkan baru Allah, baru Rasul memberikan. Namun Allah berfirman kullillahi syafaatu jami'ah. Kalau minta syafaat, minta kepada Allah. Ya Allah berikan aku syafaat Rasulmu di hari kiamat. Jangan mengatakan ya Rasulullah berikan aku syafaat. Syirik kepada Rasul. Ya Rasul enggak mendengar pula doa kita tersebut. Enggak bisa mengabulkan doa kita. Yang bisa mengabulkan hanyalah Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Ya, kemudian setelah itu, Allah pun datang kepada manusia di hari kiamat. Dan itulah yang Allah firmankan, waja'a rabbuka wal malaku safan safan. Datanglah Rabbmu dan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Ini wajib untuk kita apa? Mengimaninya. Wa dzakara syafa'ah. Itulah syafa'at yang dikenal dengan istilah asyafa'atu al-uzma. Wa talaban nas minar rusul yashfa'u lahum fi fasil qada. Manusia datang kepada para rasul, itu tadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, untuk mereka memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat agar segera diputuskan oleh Allah perkara mereka. Fali syiddatil haul wa syiddatil karb ya'tadir rusul al-kiram an syafa'a min Adam ila Isa alaihi wasallam. Namun karena kedahsyatan hari kiamat tersebut, para rasul semuanya angkat tangan. Tidak bisa membantu mereka. Mulai dari Adam sampai Nabi Isa AS. Hatta tanzila bisahatin Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Di'an Allah tabaraka wa ta'ala qad wa'adahu iyyah. Atau wa'adahu iyyaha. Dan Allah telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad syafaat uzma tadi lewat firman-Nya surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam salatlah tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu, mudah-mudahan Allah membangkitkanmu maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Kata para ulama tafsir, di antara makna maqaman mahmuda yaitu asy-syafa'atu al-uzma, syafaat yang paling agung di hari kiamat. Dan Rasul telah bersabda dalam hadis yang sahih, utitu khamsan lam yu'ta nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'ata. Aku diberikan syafaat. Yang dimaksud di sini adalah asyafa'atu al-uzma. Dan ini salah satu yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka beliaulah Sayyidu Waladi Adam, tuanya anak manusia. Faba'athahullah Azza wa Jalla al-maqam al-mahmud. Beliau dibangkitkan di kedudukan yang terpuji. Itu diberikan syafaatul uzma tadi. Fa'idha wasalu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu minhu syafa'a fi fasil qada' fayakulu ana laha ana laha. Ketika mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka memohon kepada Nabi SAW di hari kiamat tersebut untuk meminta kepada Allah agar segera diputuskan perkara mereka. Dan Rasul mengatakan ana laha ana laha. Aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan itulah syafaat yang diberikan kepadaku. Hakadha yajibul iman bima fi hadzal yaum al-yaumil akhir. Demikianlah yang wajib diimani tentang hari akhir. Alladzi la yauma ba'dahu, ya, yang tidak ada hari setelahnya. Dinamakan al-yaumul akhir karena tidak ada hari setelahnya. Banyak kata para ulama penamaan hari kiamat ini. Tadi yaumul ba'ats itu semuanya diambil dari makna bahasanya. Hari kiamat dinamakan yaumul ba'ats karena Allah akan membangkitkan. Yuba'atsun. Ya. Dinamakan hari kiamat dari kata-kata qoma yakum, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ketika itu mereka berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dinamakan hari kiamat. Yaumul qiyamah. Dinamakan lagi yaumul hasyr. Karena mereka dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan al-yaumul akhir karena tidak ada hari setelah la yauma ba'dahu. Ada pula namanya al-haqqah. Ya, seperti dalam surat al-haqqah, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Itu karena hari tersebut yatahaqqaqu, pasti terjadi. Seperti juga dinamakan hari akhir dengan al-waqi'ah. Karena labud an yaqa, pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah dan seterusnya. Kemudian di antara kejadian yang wajib kita imani di hari kiamat, minnas bil mawazin, adanya timbangan hari kiamat. Kata para ulama, yaumul mizan itu setelah al-hisab. Ya, nanti akan disampaikan oleh Syekh Zaid al-Madkhali tentang tatayur suhuf. Ya, kita baca dulu, minnas bil mawazin. Di antara kejadian kiamat ditegakkannya timbangan. Wa madil jisr. Ditancapkan jembatan alamat jahannam di atas neraka jahannam. Wa aburil khalaik alaih. Yang manusia melewatinya. Ala qadri a'malim. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa tatayir suhuf. Demikian pula diberikannya catatan amal perbuatan manusia. Kata para ulama setelah asyafatul udhma, kemudian diputuskan perkara mereka, kemudian setelah itu adanya al-ardu wal-hisab. Dipaparkannya amal perbuatan mereka. Ya. Dan dihisabnya manusia. Ya, sebelum al-mizan dipaparkan amal perbuatan manusia. Kalau orang mukmin, Allah akan berdoa dengannya. Tidak ada penerjemah. Allah akan menyebutkan apakah engkau telah berbuat demikian dari dosa dan maksiat. Orang mukmin mengakuinya. Sampai ketika orang mukmin merasa dia akan binasa, Allah pun mengatakan qad ghafar qad satartu halaka fid dunya wa an aghfiru halakal yawma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Ini al-ardu. Hari dihisabnya orang mukmin dengan hisabun yasir. Ya, yang nama lainnya ada al-ardu, dipaparkan. Kemudian, adapun orang kafir dihisab dengan hisaban asirah, hisab yang susah. Ya. Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yahasaba hisaban yasirah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan, amal, perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita semuanya dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Adapun wa amma man utiya kitabahu bishimali, atau dalam ayat yang lain wara'a dhahrihi, fasawfa yuhasab hisaban asira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang sulit, yang susah. Hisabun asir, na'udzubillahi min dalik. Setelah al-hisab, yaitu dipaparkannya amal perbuatan manusia, dan ini yang sudah sering kita sampaikan, ada kekeliruan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dikira yaumul hisab itu hari perhitungan. Ya, dikira sama terjemahannya, hari hisab, hari perhitungan. Padahal yaumul hisab itu hari dipaparkannya amal perbuatan manusia, atau hari pengakuan amal perbuatan manusia. Ya. Baru setelah hisab, nasbul mawazin, ditegakkannya timbangan. Dan wajib kita yakini, al-mizan haqqun. Kata ahli sunnah, al-mizan haqqun. Timbangan itu ada hakikatnya pada hari kiamat. Namun bagaimana bentuknya, wallahu ta'ala a'lam. Tidak boleh kita menolaknya dan tidak boleh kita istilahnya berhalusinasi. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun al-mizan haqqun. Allah katakan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya, fa'amma man utiya kitabahu, atau Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dalam kehidupan yang baik. Ini sekali lagi akidah al-sunnah. Al-mizan haqqun. Berlainan dengan akidah kelompok Mu'tazilah. Kelompok liberal atau pendewa penuhan akal, afwan, penuhan akal. Yang mereka mengatakan tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali tukang sayur, kata mereka, na'udzubillah min dalik, pelecehan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbangan itu hak. Ya, timbangan hari kiamat itu hak. Dan kata Rasul, lahu kifatan. Atau kata ulama, berdasarkan hadis Rasul, lahu kifatan, memiliki daun timbangan. Ya, untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Seperti dalam hadis bitaqah. Dan kata para ulama, yang ditimbang ada tiga. Amal perbuatan, catatan amal perbuatan, dan berat badan manusia. Namun semuanya kembali kepada yang pertama, catatan kepada amal perbuatan. Sebagaimana dalam ayat tadi, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua ucapan yang ringan di lisan namun berat di timbangan hari kiamat. Habibatan ya Rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahi al-azim. Ucapan, perbuatan kita akan ditimbang pada hari kiamat. Kemudian catatan amal perbuatan juga ditimbang. Sebagaimana dalam hadis al-bitaqah. Ketika dipaparkan kepada seseorang 99 catatan amal kejelekannya. Sepanjang mata memandang semuanya jelek. Tapi dia punya satu catatan kebaikan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kata Rasul, ditaruh catatan yang 99 yang penuh dengan kejelekan dalam satu kifah, daun timbangan, la ilaha illallah dalam satu timbangan. Daun timbangan. Kemudian yang 99 itu naik ke atas. Artinya yang lebih berat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ditimbang amal perbuatan dan juga catatan amal perbuatan. Demikian pula bagian manusia. Seperti dalam hadis ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke sebuah pohon, kemudian angin kencang meniup sampai tersingkap betis beliau. Sebagian yang di bawah pohon tertawa. Ketika Rasul bertanya, Apa yang membuat kalian tertawa? Kata mereka, melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Rasul, demi Allah, betisnya beliau ini Abdullah bin Mas'ud lebih berat di hari kiamat daripada gunung Uhud. Demikian pula lawannya, orang kafir, kata Rasul, yu'ta yaumal qiyamah birajulin samin azim, akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang besar, yang gemuk. Dari orang kafir, namun beratnya tidak seberat atau sama dengan janah ba'udah, dengan sayapnya seekor nyamuk. Kemudian dibacakan ayat Allah surat Al-Kahfi, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat kami tidak akan menganggap timbangan mereka sama sekali. Semuanya tergantung kepada al-iman wal amalu as-saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian setelah timbangan akan ada as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah, tidaklah di antara kalian kecuali semuanya akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. Yang jembatan itu kata Pak ulama, adaku minasyari, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan pada waktu itulah manusia melewatinya sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang secepat kilat, secepat mata atau sekejap mata. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ada tiga golongan kriteria manusia yang akan melewatinya. Ada yang selamat 100%. Ada yang sempat terkena al-kalalib, kail. Namun masih selamat. Namun ada yang tertangkap kalalib, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan para anbiya ketika melewati jembatan tersebut, mereka hanya mengucapkan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Menunjukkan akan kedahsyatan hari tersebut. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian setelah itu baru ada surga dan neraka. Kemudian kata beliau, fal wajib al-imanu bidzalika kulli. Wajib mengimani semuanya itu. Mengimani semua kejadian di hari kiamat. Yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Tidak boleh kita menentangnya dengan akal. Akal terbatas, ini masalah gaib. Akal tidak bisa menembus alam gaib. Jangankan masalah hari kiamat, tentang ruh yang ada dalam jasad kita, yang menempel dalam diri kita, akal belum bisa menembusnya. Apalagi masalah hari kiamat. Ahlus sunnah mengimani sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, yang dikabarkan Rasulullah alaihi wasallam. Bal wajib alal muslimin an yat. Ini wadzakra Nabi sallallahu fi sunnatil mutahharah. Ya, sekali lagi wajib mengimani semua kejadian di hari kiamat kelak. Ya, poin berikutnya berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Ya, mungkin kita tunda dulu, kita buka soal wal jawab, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, Fatih Islam Zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, banyak orang yang beranggapan kuburan peristirahatan terakhir. Apakah kalimat tersebut benar? Dan apakah dampak dari dosa namimah selain mendapatkan ancaman siksa kubur di akhirat kelak, apakah terkena ancaman siksa neraka? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, mungkin yang bertanya ini terlambat datang, ya sudah kita sampaikan tadi bahwasanya pertanyaan yang pertama tadi apa?
Ya, pertanyaan pertama, ya apakah banyak orang beranggapan kuburan sebagai peristirahatan terakhir? Apakah kalimat tersebut benar, Ustaz?
Kita sampaikan tadi, ini ucapan yang salah, yang keliru, bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ada unsur mengingkari iman kepada hari kebangkitan. Karena alam barzakh, alam kubur itu masih belum terakhir, masih ada hari kebangkitan, masih ada hari dikumpulkannya manusia. Maka sekali lagi harus ucapan itu dijauhi. Jangan mengatakan setelah menyemayamkan orang di kubur, mengatakan kita telah mengantarkan saudara kita ke tempat perisai yang terakhir. Ini sekali lagi keliru besar, salah besar. Karena sekali lagi alam kubur bukan alam yang terakhir. Kemudian pertanyaan yang kedua, dapat diulang lagi?
Ya, pertanyaan kedua, apakah dampak dari dosa namimah selain mendapatkan ancaman siksa kubur di akhirat kelak, apakah terkena ancaman siksa neraka juga? Mohon nasihat Ustaz. Barakallahu fikum.
Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan la yadkhulul jannata annamam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba di antara manusia. Na'udzubillahi min dalik. Ini ancaman tidak masuk surga alias akan masuk neraka. Meskipun ahli sunnah tetap meyakini pelaku dosa besar selama masih ada keimanan at-tauhid, ia kalaupun masuk neraka tidak kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Dridwanuddin di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mengimani pada takdir apabila kita mempunyai penyakit yang menurut tenaga medis tidak akan sembuh lagi? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, sebetulnya ini pembahasan yang akan datang, al-iman bil yaumil akhir, makanya kita tunda karena pembahasannya agak panjang. Al-iman bil yaumil akhir, rukun iman yang ke-6, insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan insyaallah taala atau Sabtu minggu depan. Yang pertama harus kita yakini masalah kehidupan kematian semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Inna allaha kataba maqadir khala'ik qobla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasan. Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini juga yang Allah takdirkan ketika manusia dalam rahim ibunya. Ketika sudah ditiup roh, maka diutus malaikat kata Rasulullah SAW yang akan mencatat 4 hal, dikat birizqihi wa ajalihi. Malaikat itu akan menulis tentang rezekinya dan juga tentang ajalnya. Tidak ada yang tahu tentang kematian seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha inda ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah berfirman dalam akhir surat Luqman, hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Dan dia yang mengetahui secara detail apa yang dalam rahim seorang ibu dari janin tersebut. dan Allah yang maha tahu waktu turunnya hujan, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan, atau tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Masalah kematian itu sekali lagi masalah hal yang gaib, tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun prediksi dokter hanya perkiraan, tidak bisa memastikan. Meskipun yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, untuk kita tetap berusaha, tidak boleh kita putus asa. Dan berapa banyak kejadian orang itu divonis dokter, nyawanya itu istilahnya tinggal beberapa hari, namun masih bisa lama dia hidup. Itu sekedar perkiraan sesuai dengan ilmu medis. Namun menentukan kematian, sekali lagi ini masalah gaib, hanya Allah yang maha tahu. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila maling mencuri barang-barang di rumah kita dan maling tersebut membawa senjata tajam? Apakah boleh kita membela diri dengan memukul maling tersebut atau meminta tolong kepada tetangga yang terdekat terlebih dahulu? Mohon nasihat Ustaz, syukran.
Nah, yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Artinya boleh seseorang untuk membela hartanya, apalagi membela dirinya, kehormatannya. Namun niatnya bukan untuk membunuh, hanya membela diri saja. Apalagi mungkin malingnya itu membawa senjata tajam, kita usir, kalau dia mau untuk sampai na'udzubillah min dzalik membunuh kita, kita boleh membela diri. Cuma sekarang permasalahannya, siapa yang akan istilahnya perhitungkan masalah dengan mafsadahnya. Kalau mungkin ya, mungkin sekedar yang dicuri itu ayam ataupun barang yang tidak berharga, daripada nyawa kita melayang, ya kita relakan saja. Cuma secara asal boleh kita membela diri kalau kita punya kemampuan dan kita rasa kemaslahatannya lebih banyak daripada kemafsadahannya. Kalaupun memang sempat untuk meminta tolong kepada tetangga, maka itu dibolehkan. Atau langsung kepada aparat keamanan, itu sangat dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Namun sekali lagi, intinya kesimpulannya boleh membela diri, boleh membela harta kita. Bahkan kata Rasul, kalaupun sampai kita terbunuh, itu ada pahala as-syahid. Meskipun beda syahid karena membela harta dengan membela agama Allah, dengan ikut jihad di jalan Allah sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, bukan jihad ala teroris. Nah.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus saya lakukan ketika tiba-tiba saya merasa takut akan kematian? Mohon nasihat dari Ustaz, syukran.
Seorang muslim ataupun muslimah harus punya keyakinan tadi segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan orang itu masuk surga, masuk neraka, semuanya sudah tertulis, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw fil nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis dia masuk surga atau masuk neraka, tempat tinggalnya di surga atau neraka, semua sudah ditulis. Sebagian sahabat mengatakan, "Idan natakil ala maqad kutib wa nadaul amal." Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditulis, enggak perlu kita beramal. kita bersandar kepada takdir yang telah ditulis saja. Apa kata Rasulullah? Jangan. I'malu, tetap berusaha. Fakullun muyasarun lima khuliqala, semua akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kita sebagaimana dalam hadis yang lain, ihris ala ma yanfa'uka. Yang penting sekarang itu kita berusaha menggapai yang terbaik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasain billah, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Yang penting kita beramal, berbuat yang baik, yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta tolong kepada Allah, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian pasti akan kita temui. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Allah mengatakan, di mana saja kalian berada, kematian akan menemui kalian, menjemput kalian, meskipun kalian di dalam benteng yang sangat kokoh. Yang kita khawatirkan itu apa setelah kematian, bukan kematiannya. Kalau masalah mati, semuanya orang akan mati. Sebagaimana kata seorang penyair, bahwasanya semuanya manusia akan mati. Kematian sesuatu yang pasti, meskipun beda-beda sebabnya. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati tanpa ada sebab. Dalam artian semuanya dinamakan al-maut. Ta'adadil asbab wal-mautu wahidu. Banyak sebabnya namun tetap namanya al-maut. Tidak perlu terlalu berlebihan dalam masalah takut dengan kematian. Pasrah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berbuat yang terbaik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan kita selalu berdoa minta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja rahimahullah ta'ala. Kalau kita sudah mengimani al-iman bil yaumil akhir, maka ada buah yang bisa kita petik dari al-iman bil yaumil akhir, yaitu bahwasanya ini memotivasi kita untuk kita banyak beramal soleh. Dan tentunya yang ikhlas dan didasari oleh ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nirah. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Ini untuk memotivasi kita agar kita banyak beramal soleh dan tentunya di atas tauhid, di atas iman yang benar. Man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan surga Allah, mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekali lagi semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.